Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Шеңіз қызы. Хабарымыздың бүгінгі тақырыбымен таныс болыңыз. Он бесінші қарашада бүкіл әлемдік қант диабетіне қарсы күрес күні 1991 жылы Халықаралық диабетикалық федерациясы және дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы осы күнді қант диабетімен күрес күні деп енгізген. Қазақстан Республикасы диабетикалық ассоциациясы президенті Наталья Токалевская сусамыр дертіне 30 жыл бұрын шалдыққан қазір ол мен диабетпен ауырмаймын, мен диабетпен өмір сүремін дейді.
Заболела в самый расцвет своей жизни.
Өмірімнің күлденген шағында ауырдым, алайда менде ешқашан артық салмақ болған жоқ. Сондай-ақ спортпен шұғылданатынмын. Соған қарамастан диабет дертіне шалдықтым. Ол неге пайда болады? Түсініксіз. Бұл Құдайдың үкімі болды. Өмірімнің аз қалғанымен бойсындым, алайда менің кішкене балам болды. Сондықтан ауруға қарамастан менің өмір сүргім келді.
Ал расында да дүниежүзілік ғалымдар бұл аурудың қандай, кімде және неге пайда болатынын бүгінгі күні жауап бере алмай отыр дейді Наталья Токалевская. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметтерінше 2008 жылы қант диабеті салдарынан әлемде 4 миллион адам көз жұмды. Наталья Токалевская диабет дертіне шалдыққан адамдар ауруларын мойындағылары келмейді дейді. Себебі бүгінгі күні жұмыс берушілер тарапынан түсінушілік жоқ. Қоғам диабет ауруынан жұқпалы ауру сияқты қашады.
Люди не очень хотят афишировать то, что они больны, тем более дети.
Адамдар өзінің қант диабетіне шалдыққанын айтқылары келмейді, әсіресе егер балалары ауырса. Көптеген ата-ана баласы сусамыр дертіне шалдыққанын жасырады. Өйткені мұғалімдер де, балалар да ауру балаларға бір қалыпты көзқарас танытпайды.
Диабет бұл қанда қант мөлшерінің көбейіп кетуінен пайда болатын дерт. Бұл аурумен жас та, кемел жастағылар да, кәрі де ауыра береді. Әсіресе жасөспірім кездегі диабет ауруы өте қиын. Мұндай жаста диабетпен ауырғандарға арнаулы дәрі инсулин қолдану ұсынылады. Әйтсе де бұл ауру 40-тан асқан тамақты шектен тыс ішіп толыса бастаған адамдарға тән болып келеді. 2009 жылдың шілде айындағы деректер бойынша Қазақстанда 171 мыңға жуық диабетпен ауыратын адамдар болса, бүгінгі мәлімет бойынша олардың саны 204 мың. Ардақ тағайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Шеңіз қызы. Құрметті тыңдарман, қазір сіз диабет ауруының проблемалары туралы хабар тыңдап отырсыз. Хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасатын болады. Бізден алыстамаңыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда 3w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Жеңіз қызы. Хабарымыздың бүгінгі тақырыбы диабет дертіне байланысты болып отыр. Хабарымыз ары қарай жалғасады.